14-րդ. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի գործած սխալն այն էր, որ նա պատրաստվելով կնոջ հետ տեսակցության, չմտածեց այն պատահականության մասին, որ կնոջ զղջումը կլինի անկեղծ և ինքը կների, իսկ կինը չի մեռնի. Այդ սխալն իր ամբողջ ուժով ծառացավ նրա առաջ Մոսկվայից վերադառնալու օրից 2 ամիս հետո. Բայց նրա գործած սխալը առաջացավ ոչ միայն այն բանից, որ նա չկշռադատեց այդ պատահականությունը, այլև այն բանից, որ նա, մինչև մեռնող կնոջ հետ տեսակցության օրը, չէր ճանաչում իր սիրտը. Հիվանդ կնոջ անկողնու մոտ նա առաջին անգամ իր կյանքում անձնատուր եղավ սիրաքնքուշ կարեկցության, մի զգացում, որ նրա մեջ առաջացնում էին ուրիշ մարդկանց տառապանքները, ու որից նա առաջ ամաչում էր, որպես վնասակար թուլությունից. Եվ կնոջը խղճալու զգացումը, և իր զղջումը, որ ինքը ցանկանում էր նրա մահը, և որ գլխավորն է, ներման ուրախությունն ինքնին, արին այն, որ նա հանկարծ զգաց ոչ միայն սփոփանք իր տանջանքներից, այլև հոգեկան հանգիստ, որ առաջ երբեք չէր զգացել. Նա հանկարծ զգաց, որ այն, ինչը նրա տառապանքների աղբյուրն էր, դարձավ նրա հոգեկան խնդության աղբյուր. Այն, ինչ թվում էր անլուծելի, երբ նա դատապարտում էր, հանդիմանում և ատում էր, դարձավ պարզ ու պայծառ, երբ ներում էր ու սիրում. Նա ներեց կնոջը և խղճում էր նրան, նրա տառապանքների ու զղջման համար. Նա ներեց Վրոնսկուն և խղճում էր նրան. Մանավանդ այն բանից հետո, երբ լսեց նրա հուսահատական քայլի մասին. Նա խղճում էր նաև որդուն այժմ ավելի, քան առաջ, և կշտամբում էր իրեն այժմ այն բանի համար, որ չափազանց քիչ էր զբաղվում նրանով. Բայց դեպի նորածին փոքրիկ աղջիկը տացում էր ոչ միայն խղճահարության, այլև քնքշության ինչ-որ առանձին զգացում. Սկզբում դրթված լոկ կարեկցության զգացումից նա զբաղվեց նորածին թույլ աղջկանով, որը նրա աղջիկը չէր, և որը լքված, աչքաթող էր արված մոր հիվանդության ժամանակ, ու հավանորեն կմեռներ, եթե նա խնամք չտաներ փոքրիկի մասին, և ինքն էլ չնկատեց, թե ինչպես սիրեց նրան. Նա օրվա մեջ մի քանի անգամ գնում էր մանկասենյակ, և երկար ժամանակ նստում էր այնտեղ, այնպես որ ծծմայրն ու դայակը, որոնք սկզբում քաշվում էին նրանից, վարժվեցին նրան. Նա երբեմն կես ժամ լուռ նայում էր քնած երեխայի քրքում կարմիր, խավոտ ու կնճռոտված դեմքին, և հետևում էր խոժորվող ճակատի շարժումներին ու ծալված մատներով փամփլիկ թաթիկներին, որոնք ափի ետևի մասով տրորում էին աչիկները ու քթարմատը. Մանավանդ այդպիսի րոպեներին Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը զգում էր իրեն բոլորովին հանգիստ ու ինքն իր հետ համաձայն, և չէր տեսնում իր դրության մեջ ոչինչ արտասովոր, ոչինչ այնպիսի բան, որ պետք լիներ փոխել. Բայց որքան ավելի ժամանակ էր անցնում, այնքան ավելի պարզ տեսնում էր նա, որ ինչքան էլ իր համար բնական է այդ դրությունը, իրեն չեն թողնի մնալ այդ կացության մեջ. Նա զգում էր, որ բացի հոգեկան առաքինի ուժից, որը ղեկավարում էր նրա հոգին, կար նաև մի ուրիշ, կոպիտ, նույնքան կամ էլ ավելի տիրական ուժ, որը ղեկավարում էր նրա կյանքը, և այդ ուժը չի տա նրան այն խաղաղ հանգիստը, որ կամենում էր նա. Նա զգում էր, որ ամենքը նայում են իրեն հարցական զարմանքով, որ չէին հասկանում նրան, և սպասում էին նրա կողմից ինչ-որ քայլի. Առանձնապես նա զգում էր կնոջ հետ իր հարաբերությունների անկայունությունը ու անբնականությունը. Երբ անցավ Աննայի մեջ մահվան մոտիկության հետևանքով առաջացած փափկացումը, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը սկսեց նկատել, որ Աննան վախենում է իրենից, ճնշվում է, և չի կարողանում ուղիղ նայել իր աչքերին, Աննան կարծես մի բան էր ուզում, բայց չէր հանդգնում ասել ամուսնուն։ Եվ նույնպես կարծես նախազգալով, որ իրենց հարաբերությունները չեն կարող շարունակվել, սպասում էր ամուսնու կողմից ինչ-որ քայլի։ Փետրվարի վերջին այնպես պատահեց, որ Աննայի նորածին աղջիկը, նույնպես Աննա անունով, հիվանդացավ։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի առավոտյան եղավ մանկանոցում և կարգադրելով մարդ ուղարկել բժշկի ետևից, գնաց մինիստրություն։ Վերջացնելով գործերը, նա վերադարձավ տուն 4-ին մոտ։ Մտնելով նախասենյակ, նա տեսավ գեղեցիկ սպասավորին, դրեզներով և արջի թիկնոցով։ Ձեռքին սպիտակ ռոտոնդա, ամերիկյան շան մորթուց։ «Ո՞վ է այստեղ», հարցրեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ «Իշխանուհի Ելիզավետա Ֆյոդորովնա Տվերսկայան», պատասխանեց ծառան ժպիտով, ինչպես թվաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին։ Այդ ամբողջ ծանր ժամանակվա ընթացքում Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը նկատում էր, որ բարձր հասարակության իր ծանոթները, մանավանդ կանայք, առանձնապես կարեկից վերաբերմունք էին ցույց տալիս իրեն և իր կնոջը։ Նա նկատում էր այդ բոլոր ծանոթների մեջ դժվարությամբ քողարկված ինչ-որ ուրախություն։ Ճիշտ այն ուրախությունը, որ տեսավ փաստաբանի աչքերում և այժմ ծառայի աչքերում։ Ամենքը կարծես թե հիացած էին, կարծես թե աղջիկ էին պսակում։ Երբ պատահում էին նրան, հազիվ թաքցրած ուրախությամբ հարցնում էին նրա կնոջ առողջության մասին։ Իշխանուհի Տվերսկայայի ներկայությունը թե նրա հետ կապված հիշողություններով, թե այն պատճառով, որ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը առհասարակ չէր սիրում իշխանուհուն, անախորժ էր նրա համար։ Ուստի նա ուղղակի գնաց մանկասենյակ։ Առաջին մանկանոցում Սերյոժան կրծքի վրա պառկած սեղանին ու ոտքերը դրած աթոռին նկարում էր ինչ-որ բան, ուրախ թլվլալով։ Անգլուհին, որ Աննայի հիվանդության ժամանակ փոխարինել էր ֆրանսուհուն, նստած երեխայի մոտ, ձեռքին նուրբ ժանյակի գործվածք, շտապ վեր կացավ, ռևերանս արեց և բոթեց Սերյոժային։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ձեռքով շոյեց որդու մազերը, պատասխանեց դաստիարակչուհու հարցին կնոջ առողջության մասին և հարցրեց, թե ինչ ասաց բժիշկը բեյբիի մասին։ «Բժիշկն ասաց, որ վտանգավոր ոչինչ չկա», և պատվիրեց վաննան էր պարոն։ «Բայց նա շարունակ տանջվում է», ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, ականջ դնելով հարևան սենյակից լսվող երեխայի ճչոցին։ «Ես կարծում եմ, ծծմայրնան պետք է, պարոն», վճռականապես ասաց անգլուհին։ «Ինչու եք կարծում», հարցրեց նա կանգ առնելով։ «Այդպես էր կոմսուհի Պոլի մոտ, պարոն. երեխային բժշկում էին, իսկ պարզվեց, որ երեխան ուղակի սոված է. ծծմայրը կաթ չուներ, պարոն»։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտասուզվեց, ու մի քանի վարկյան կանգնելուց հետո ներս մտավ մյուս դռնից։ Աղջիկը պառկել էր, գլուխը ետ գցած, ջղաձգվելով ծծմոր ձեռքին, և չէր ուզում ոչ ընդունել իրեն առաջարկված փամփլիկ ստինքը, ոչ էլ լռել, չնայած իր վրա կրացած ծծմոր և դայակի կրկնակի սվսվոցին։ «Էլի լավ չէ», ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ «Շատ անհանգիստ է», շշուկով պատասխանեց դայակը։ «Միս Էդվարդն ասում է, թե կարող է պատահել, որ ծծմայրը կաթ չունի», ասաց Կարենինը։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ»։ «Ապա ինչու չեք ասում»։ «Ում պիտի ասեմ, Աննա Արկադիևնան շարունակ հիվանդ է», ասաց դայակը դժգո։ Դայակը տան պառավ սպասուհին էր, և նրա այդ պարզ խոսքերի մեջ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին ակնարկ թվաց իր դրության մասին։ Երեխան բղավում էր ավելի բարձրաձայն, թուլանալով ու խրխրալով։ Դայակը հուսահատաբար թափահարելով ձեռքը մոտեցավ նրան, վերցրեց ծծմոր ձեռքից և սկսեց օրորել քայլ ընթաց։ «Պետք է խնդրել բժշկին, որ քննի ծծմորը», ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ Տեսքով առողջ, զուգված ծծմայրը, վախեցած, որ իրեն կմերժեն, քթի տակ ինչ-որ բան ասաց, և թաքցնելով մեծ տինքը, արհամարալի ճպտաց իր կատնատվության արդիվ հայտնած կասկածի համար։ Այդ ճպիտի մեջ էլ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը տեսավ ծախր իր վիճակի վրա։
«Դժբախտ երեխա», ասաց դայակը, սվսվալով երեխայի վրա, և շարունակեց քայլել։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը նստեց աթոռին, և տառապալից տխուր դեմքով նայում էր ետ ու առաջ քայլող դայակին։ Երբ վերջապես հանգստացած երեխային դերին խորունգ մահճակալի մեջ, և դայակը բարձնողելուց հետո հեռացավ նրանից, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը վեր կացավ ու դժվարությամբ քայլելով ոտքի մատների ծայրին մոտեցավ երեխային։ Մի րոպեի չափ լռեց, և նույն տխուր դեմքով նայում էր երեխային։ Բայց հանկարծ նրա դեմքին գծագրվեց մի ժպիտ, որ շարժեց մազերը ու կաշին նրա ճակատին, և նա նույնպես հանդարտ դուրս եկավ սենյակից։ Սեղանատանը նա զանգահարեց ու հրամայեց ներս եկած ծառային նորից մարդ ուղարկել բժշկի ետևից։ Նա սրտնեղեց կնոջ դեմ այն բանի համար, որ հոգ չէր տանում այդ սքանչելի երեխայի վրա, և Աննայի դեմ ունեցած այդ սրտնեղության զգացումով չուզեց գնալ նրա մոտ, չուզեց նույնպես տեսնել նաև իշխանուհի Բեցիին։ Բայց կինը կարող էր զարմանալ, թե ինչու նա սովորականի պես չմտավ իր մոտ, ուստի նա, ջանք գործդնելով իր վրա, գնաց դեպի ննջարան։ Փափուկ գորգի վրայով մոտենալով դռանը, նա ակամա լսեց այն խոսակցությունը, որ չէր ուզենա լսել։
«Եթե նա քաղաքից չհեռանար, ես կհասկանայի ձեր և նրա մերժումը, բայց ձեր ամուսինը պետք է բարձր լինի այդ բանից»,
ասում էր Բեցին։
«Ես չեմ ուզում, ոչ թե ամուսնուս համար, այլ ինձ համար. Մի ասեք այդ բանը»,
պատասխանեց Աննայի հուզված ձայնը։
«Այո, բայց դուք չեք կարող չկամենալ հրաժեշտ տալ այն մարդուն, որն ինքնասպանության փորձ է արել ձեր պատճառով»։ «Հենց այդ իսկ պատճառով ես չեմ ուզում»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը վախեցած ու հանցավոր արտահայտությամբ կանգ առավ, և ուզում էր աննկատելի կերպով ետ դառնալ, բայց մտածելով, որ դա կլիներ անվայել բան, նա նորից շուռ եկավ ու հազալուց հետո գնաց դեպի ննջարան։ Ձայները լռեցին, և նա ներս մտավ։ Աննան գորշ խալաթով, կլոր գլխին կարճ խուզած, խիտ խոզանակի պես դուրս թափված սև մազերով նստել էր թախտին։ Ինչպես և ամեն անգամ ամուսնուն տեսնելիս, հանկարծ չքացավ նրա դեմքի աշխուժությունը։ Նա կախ գցեց գլուխը ու անհանգիստ նայեց Բեցիին։ Բեցին հագնված վերջին ծայրահեղ մոդայով, գլխի վրա ինչ-որ տեղ սավառնող գլխարկով, նման լամպի լուսամփոփի և թուխ կապույտ զգեստով, գունեղ զոլերով լիֆի վրա մի կողմից ու շրջազգեստի վրա մյուս կողմից, նստել էր Աննայի կողքին, ուղիղ պահած իր տափակ, բարձր իրանը, և գլուխը թեքելով, հեգնական ժպիտով դիմավորեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին։
«Ա,
ասաց նա, կարծես զարմացած,
ես շատ ուրախ եմ, որ դուք տանն եք. Դուք ոչ մի տեղ չեք երևում, և ես ձեզ չեմ տեսել Աննայի հիվանդության օրից. Ես լսել եմ բոլորը, ձեր հոգսերը. Այո, դուք զարմանալի ամուսին եք»,
ասաց նա նշանակալից ու փաղաքշական տոնով, կարծես մեծահոգության շքանշան շնորհելով նրան, կնոջը ցույց տված վերաբերմունքի համար։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը գլխով սառը ողջունեց, և համբուրելով կնոջ ձեռքը, հարցրեց նրա առողջությունը։
«Ինձ թվում է ավելի լավ է»,
ասաց նա, խուսափելով ամուսնու հայացքից։ բայց ձեր դեմքը կարծես թե տենդային գույն ունի, ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, շեշտելով տենդային բառը։
Մենք երկար խոսեցինք Աննայի հետ, ասաց Բետցին։ Ես զգում եմ, որ դա եսականություն է իմ կողմից, և գնում եմ։
Նա կանգնեց, բայց Աննան, հանկարծ կարմրելով, արագ բռնեց նրա ձեռքը։
Ոչ, մի քիչ էլ մնացեք, խնդրեմ։ Ես պետք է ասեմ ձեզ։ Ոչ, ձեզ,
դիմեց նա Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին և կարմրությունը պատեց Աննայի վիզն ու ճակատը։
Ես չեմ ուզում ու չեմ կարող գաղտնիք ունենալ ձեզնից,
ասաց նա։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ճրճրթացրեց մատները և կաղկցեց գլուխը։
Բետցին ասում էր, որ կոմս Վրոնսկին ուզում է գալ մեզ մոտ, որ հրաժեշտ տա Տաշքենտ գնալուց առաջ։
Աննան չէր նայում ամուսնուն, և հայտնապես շտապում էր բոլորն ասել, որքան էլ դժվար էր դա իր համար։
Ես ասացի, որ չեմ կարող ընդունել նրան։
Դուք ասացիք, սիրելի բարեկամս, որ դա կախված է Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչից, ուղեց նրան Բետցին։
Ախ, ոչ, ես չեմ կարող ընդունել նրան, և դա ոչնչի չի։
Նա հանկարծ կանգ առավ ու հարցական հայացքով նայեց ամուսնուն։ Վերջինս չէր նայում կնոջը։
Մի խոսքով ես չեմ ուզում։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը առաջ շարժվեց և ուզում էր վերցնել կնոջ ձեռքը։ Առաջին շարժումով Աննան ետ քաշեց իր ձեռքը նրա թաց, ուռած արնատար մեծ երակներով ձեռքից, որը որոնում էր կնոջ ձեռքը, բայց երևի ուժ գործ դնելով իր վրա սեղմեց ամուսնու ձեռքը։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեր վստահության համար, բայց, ասաց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, ուզմունքով ու սրտնեղությամբ զգալով, թե այն, ինչ ինքը թեթև ու պարզ ձևով կարող էր վճռել ինքն իրեն, չի կարող քննարկել իշխանուհի Տվերսկայայի ներկայությամբ, որը հանդիսանում էր այն կոպիտ ուժի մարմնացումը, որ պիտի ղեկավարեր նրա կյանքը բարձր հասարակության աչքին, և խանգարում էր նրան անձնատուր լինելու սիրո ու ներման իր զգացումին։ Նա կանգ առավ, նայելով իշխանուհի Տվերսկայային։
Էհ, մնակ բարով, իմ սքանչելիք,
ասաց Բետցին վեր կենալով։ Նա համբուրեց Աննային ու դուրս գնաց։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ճանապարհ դրեց նրան։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչ, ես ճանաչում եմ ձեզ որպես իսկական մեծահոգի մարդու,
ասաց Բետցին, կանգ առնելով փոքրիկ ընդունարանում, և առանձնապես էլի մի անգամ ամուր սեղմելով նրա ձեռքը։
Ես կողմնակի մարդ եմ, բայց ես այնպես սիրում եմ Աննային և հարգում ձեզ, որ թույլ կտամ ինձ խորհուրդ տալ։ Ընդունեցեք նրան։
Ալեքսեյ Վրոնսկին մարմնացած ազնվություն է, և նա գնում է Տաշքենտ։ Շնորհակալություն, իշխանուհի, ձեր կարեկցության ու խորհրդի համար։ Բայց այն հարցը, կարող է արդյոք կինս ընդունել, թե չընդունել այս կամ այն մարդուն, կորոշի նա ինքը։ Նա ասաց դա ըստ իր սովորության, արժանապատվության բարձրացնելով հոնքերը, և անմիջապես մտածեց, որ ինչպիսին էլ լինեն խոսքերը, իր դրության մեջ արժանապատվություն չէր կարող լինել։ Եվ դա նա տեսավ այն զուսպ, չար ու ծաղրական ժպիտի մեջ, որով Բետցին նայեց նրան այդ արտահայտությունից հետո։